Usuku lolu lusuku oluqakathekileyo esikhangeleyo ukuthi njengelizwe sibone umsebenzi, sitshengise umsebenzi oyenziwa ngabakwezikolo. Singakhangela ababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaliqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengababalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekisi ngiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo yikuthi sineke sivela ukukhala, kufanele sekhala sincenga lohulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Sineke sivela ukube sikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe silokhu ekhuluma, sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena, labo siyabe sikhethe sikhala kuze sithembe ukuthi kungenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakale.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngakho yikuthi iholo lababalisi likhuphuke kulapha elikhona, yikho kuqala. Sikhangele njalo esingathi thina ngamakombithinzo ezibi ababalisi ezikolo. Ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima besinta abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqedayo ezikolo, sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengathathwa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lulungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besifisa ukuthi lokhu ngabe kuyalungisiswa, ababalisi benelisi ukusebenza lapho kunezimoto zabo, ukwenzekthi kungabi lokulelekeka kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima njengoba sikhangele inkonomo yelizwe ukuthi imali ababalisi abayiholayo kayeneli ukuthi bazijilile kabi. Yize izithalazo zethu ukuthi hayi uhulumende kaseze iholo lethu alinikezile le ndlela nje ethathwa ngayo ababalisi engathi uhulumende ngalinika. Kuqakathekile umbalisi njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye singathi gosa isizwe, umbalisi nguye wenza ukuthi umuntu abe yibosa empilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa kuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isifundo sabo njengababalisi namhlanje asakhangelelwa njengakudala ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami umbalisi. Umbalisi wayekhanya, wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela emakhathini ethi umbalisi sekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.